2. Chrám.
Oče náš, Tyž jesi na nebesiach, da sviaty sia imia Tvoje, da príde kráľovstvo Tvoje.
Chrám.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Despot Stefan Lazarević, 1377-1427. Sin kneza Lazara i knjeginje Milice iz roda Nemanjića. Nadaleko čuveni ratnik, mudri, obrazovani vladar, pesnik, zaštitnik umetnika. Vladao je Srbijom u teškim vremenima. Posle očeve pogibije u Kosovskoj bici, najpre kao knez, a od 1402. kao despot. Despot je visoka vizantijska titula po dostojanstvu odmah iza cara. Mudrom vladavinom i neprevaziđenom vojničkom veštinom, despot Stefan Lazarević je od vazalne kneževine Srbije, od države na ivici propasti, načinio bogatu despotovinu, u kojoj su cvetale privreda, umetnost i kultura. Za ovaj prosperitet prvenstveno je bilo zaslužno rudarstvo, odnosno proizvodnja srebra. Po zapisima, grad Novo Brdo na Kosovu, u kome se nalazio istoimeni rudnik, bio je u to vreme veći od Pariza. Despot Stefan Lazarević, zaštitnik umetnika. U Srbiji su utočište nalazili učeni monasi i umetnici koji su bežali pred Turcima, cvetala je književnost, a sam učeni despot koji je govorio nekoliko jezika ostao je u srednjovekovnoj književnosti upamćen po svojoj pesmi u prozi Slovo ljubve, koju je napisao bratu Vuku. Despot Stefan Lazarević, zadužbinar. Najlepša despotova zadužbina, manastir Esava, Manasija, pravi utvrđeni grad, manastir koji predstavlja krunu moravskog stila u arhitekturi. A od zapuštenog pograničnog gradića Beograda, despot je načinio modernu, utvrđenu evropsku prestonicu, proširivši ga desetostruko. Srpska crkva proslavlja Svetog Stefana Lazarevića, despota srpskog, zajedno sa njegovom majkom, knjeginjom Milicom, prepodobnom Evgenijom, 1. avgusta po novom kalendaru. Sačuvani su mnogi portreti svetog despota Stefana na freskama. Svuda je prikazan sa plavim očima i riđom kovrđavom kosom. Deo moštiju svetog despota Stefana Lazarevića 1377-1427. 9. marta ove 2017. donete su u hram Svetog Vaznesenja, Vaznesenjsku crkvu u Beogradu, i tu ostaju. Tim povodom u današnjem hramu govorimo o ovom velikom, mudrom vladaru, učenom čoveku, pesniku. U prvom delu emisije o despotu Stefanu Lazareviću govori profesor dr. Anika Skovran, a potom starešina Vaznesenjske crkve u Beogradu, Jerej Arsenije Arsenijević.
Beograd je despot Stefan učinio svojom prestenicom kad je završio svoje obaveze i vazalske i sve druge u odnosu na Turke. On se okrenuo Evropi, okrenuo se severu. On je učinio da mu zemlja cveta, angažuje sase da rade u rudnicima, donoje zakon o rudnicima. U rudnicima se, kao što se i ovde pominje kod ovoga Konstantina, bogati rudnici srebrom i zlatom pomažu. Moram reći da je on učinio svojom mudrom upravom da je, što bi mi danas rekli, ekonomija, dobrobit zemlje cvetala. Rudnici su radili, on je prvi doneo zakon o rudnicima. Srebra i zlata je bilo u izobilju, graditelji su radili pod njegovom, kako bih rekla, upravom. Doveo je najbolje majstore, sazidao je mnoge crkve, mnoge gradove. Tu se, kao što znate, nalazi među drugima i njegov mauzelovi crkva posvećena Svetoj Trojici Resava ili Manasija. To je jedan od najznačajnijih spomenika srednjeg veka moravskog perioda i odmah iza Dušanovih arhanđela, koji su nažalost ubrzo bili porušeni od Sinan Paše, koji ih je srušio i koji je od kamene napravio svoju džamiju. Danas od arhanđela nije ostale ništa. I svi ti veliki dvorci su nažalost razrušeni. Ostala je Resava despotova, ostala je njegova crkva u kojoj je sahranjen, posvećena Svetoj Trojici, ukrašena freskama, izvanredno zidana sa 5 kupola. Pored nje se nalazi ogromna trpezarija gde je bila smeštena i čuvana resavska škola. Tu su se okupljali književnici, ne samo naši, nego i Grci, i Bugari, Svetogorci, Sinaiti. Svi su dolazili tu, prepisivale su se knjige, čuvani skriptori je to bio, umnožavale su se knjige. A zna se da je na despotovom dvoru bilo sve uređeno, tu dalje opisuje, vratit ćemo se na to, opisuje Konstantin biograf, kakva otmenost i kakav red je vladao na despotovom dvoru, koji je bio uređen po najboljim uzorima zapada toga vremena. Sama Resava, izgrađena u kamenu sa rozetama, sa sjajnim freskama obojene azurom i zlatom, na kojima su predstavljeni pre svega ratnici koji su podsjećali, verovatno su tako izgledali kosovski junaci, impresionirani svojim impozantnim likovima sa oružjem koje je bilo upotrebljavano i u bojevima toga vremena. Naravno, tu se nalazi i portret Ktitora, samoga despota, koji je naslikan ispred modele crkve koji tačno reprodukuje njenu fasadu posvećenu Svetoj Trojici, trima anđelima koji prihvataju dar Ktitora, a anđeli mu daju mač i skiptar, i to je na neki način jedan, kako bih rekla, vizualna predstava signature despotove. Tu se nalaze, za razliku od ovih fresaka koje imamo ranije, koje su kod nas prisutne u 13. i 14. veku, sada se te kompozicije nalaze u sasvim drugačijim odnosima sa interijerom, sa perspektivom, sa arhitekturom u kojoj su smešteni. Jednom reču, to je sada jedna monumentalna, drugačija forma sa prekrasnim bojama koje su upotpunjene velikom primjenom zlata i bogatog azura. Plava boja je bila skupocena koliko, evo to su ratnici, kao što se vidi opremljeni svi u svojim oklopima, opremljeni oružjem, iznad njih su medeljoni sa svetiteljima, a sve je ukrašeno tim zmijolikim okvirima koji su prisutni ornamenti tipični za resavsko slikarstvo. Mislim da su finese koje se mogu zapaziti u kompozicijama na freskama Resave, kao i Kalenića, koji je nastao skoro isto vrijeme i gdje je radio jedan poznati majstor Radoslav. Otkrili smo to prema njegovim minijaturama, četiri minijature predstave četiri evanđelista, nalazi se danas u publičnoj biblioteci u Leningradu, u Petrogradu, pokazuju nežnost prilaza tretiranja samog tkiva predstave ovih naslikanih evanđelista. I to se može porediti, pošto je izvesno da je Radoslav, majstor sa dvora despota, slikao i freske u Kaleniću, koje podsjećaju svojom suptilnošću, svojim tananim izvođenjem inkarnata predstavljenih likova, podsjeća na vreme na slikarstvo Rubljova i često se porodi Trojica Rubljova, čuvana ikona, sa ovom slikom svadbe u Kani u Kaleniću.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Hram, o veri, religiji i crkvi, o vremenu, životu, delu despota Stefana Lazarevića govori profesor doktor Anika Skovran.
Thank you.
Slušatala si Radio Beograda 2, emisije Hram, despot Stefan Lazarević, 1377-1427. Nedaleko čuveni ratnik, mudri, obrazovani vladar, pesnik, zaštitnik umetnika, zadužbinar. Stefan Lazarević je, poput svog oca i svojih predaka, po majci Nemanjića, bio veoma darežljiv prema monasima i manastirima. Njegova glavna, najlepša zadužbina je manastir Esava Manasija. Njena manastirska crkva posvećena je Svetoj Trojici. Spada među najviše crkve srpskog srednjeg veka, a od nje je viša samo Dečanska crkva Hrista Pantokratora. O vremenu, životu i delu despota Stefana Lazarevića slušate profesora doktora Aniku Skovran.
Mislim da je despot Stefan imao na umu velikog titorstva i značaj Milutina koji je prethodio. Milutin koji je stvorio za 40 godina vladevine preko 40 spomenika i to ne samo u svojoj zemlji nego i u Grčkoj, na Svetoj Gori, u Svetoj zemlji, u Bariju. Mislim da je despot Stefan u svojim istorijskim okolnostima i u svojim mogućnostima dorastao tom velikom ktitoru, a osim toga što je bio veliki donator, bio je također veliki političar. On je uspeo da uspostavi veze sa ovim ugarskim dvorom, s kraljem Sigismundom, koji u stvari je jedan luksemburški princ. On je u Budimu pravio velike turnire i pozivao tadašnje vitezove širom Evrope. Na tim turnirima učestvovali su prvorazredni vitezovi, među kojima je bio despot Stefan, jedan od najuglednijih. Dobio je visoko zvanje ordena Zmajevog reda sa pravom investiture da i on daje drugima učesnicima. Imamo iz hronika zabeleženo kako su izgledali ti turniri u Budimu, koji su trajali nedelju dana pri dvorskim svečanostima, gde su, kako on kaže, među zvanicama najugledniji bili despot, srpski despot. Uz njega je stajala i njegova sestra Jelena Balšička, potom drugi suprug je Sandalj Hranić, gde je također bio prisutan zajedno sa bosanskom gospodom. I svi ovi naši vitezovi su se pokazali dostojni borci na tim svečanostima, a jedan hroničar, jedan poljski hroničar, fratar, franciskan, beležio je, ostavio u svojim opažanjima kako je ko izgledao, kako su gledali turniri, i spominje između ostalog despota koji svojom autoritetom, viteškim znanjem, ponašanjem, visinom i lepotom nadmašuje sve druge. Pominje također da je uz njega stajala prelepa i pametna njegova sestra Jelena Balšička, potom Sandalja Hranića, i bila je ogrnuta ogrtačem i zvezenim biserima. To je jedan podatak koji smo mogli da proverimo i u njenom testamentu koji se nalazi u Dubrovačkom arhivu, gde se upravo spominje u njenoj ostavštini taj prekrasni ogrtač izvezen biserima. Inače, kad smo kod Dubrovčana, despot im je svojom poveljom mnogo toga učinio, dodelio, raspredilo se o dolskom, ovom stonskom dohotku, pomagao je jako mnogo Svetu Goru, ali je pomagao i Paštroviće, Balšu III, Jeleninog sina, jer su tada zemlje Paštrovića bile pod okriljem srpskog despota. Mislim, kad pogledate to vrlo mudno i teško vreme, kraja 14. početka 15. veka, vidite da je taj period despotovine, prvo pre svega despota Stefana Lazarevića, potom rođaka mu Đuđa Brankovića, koji je uspeo da sazida onoliko ogromno zdanje u Smederevsku tvrđavu i koji je, kad je Cargrad bio opsednut, poslao velike količine zlata da pomogne tu odbranu. Nažalost, završilo se kao što znate, ali imamo podatke o visokoj kulturi koja je vladala na srpskom dvoru i u srpskim zemljama toga vremena.
Govorila je profesor dr. Anika Skovran, talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Deo moštiju svetog despota Stefana Lazarevića 9. marta ove 2017. dopremljene su u grad koji je za vreme njegove vladavine prvi put postao prestonica. Razgovaramo sa starešinom Vazdesenske crkve u Beogradu, sveštenikom Arsenijem Arsenijevićem.
Mošti se nalazi sada u, deo moštiju se nalazi u Vazdesenskom hramu u Beogradu, blagoslov njegove svetosti i dobrotom njegovog preosveštenstva episkopa gospodina Ignjatija, episkopa Braničevskog. Razlog zašto baš Vaznesenski hram to je važno zbog toga što naš hram organizuje gradsku litiju svake godine i što je danas grad Beograd za svoju slavu preuzeo dan Vaznesenje, Spasovdan, kada je, naravno, kao što sam pomenuo, prolazi gradska litija kroz Beograd. Despot Stefan Lazarević je grad posvetio Bogorodici i učinio ga prestonicom svih Srba i Beograd je od vremena despota Stefana Lazarevića, to je od 1403. godine pa do danas, ostao srpska prestonica, najznačajniji grad svih Srba, bez obzira na periode turskog ropstva, kada naravno nije mogao biti prestonica, ali u svakom slučaju Srbi su ga doživljavali kao svoj centar, kao centralno mesto. Posle odlaska Turaka, naravno, Beograd se ponovo pojavljuje u svesti Srba kao prestonica i biva politička prestonica svih Srba. To su razlozi gde smo mi doveli u vezu despota Stefana sa Vaznesenskim hramom, i potreba je Beograđana takva da zajedno sa ikonom despota Stefana, ikonom Vaznesenja, kroz litiju prođe i deo njegovih svetih moštiju. Da na taj način mi dobijemo jedan vidljiv blagoslov, blagoslov Boži, blagoslov despota Stefana na ovome gradu i da ukažemo i drugima na tu tradiciju grada Beograda koja je vezana za srednji vek, iako znamo da je Beograd i u ranijim vremenima bio i naseljen Srbima i deo srpske teritorije za vreme kralja Dragutina, to znamo iz njegovog žitija, to je znači kraj 13. veka već, ali od vremena despota Stefana on od jednog pograničnog utvrđenja postaje velika svetska metropola. Tako da mi time imamo i blagoslov svetog čovjeka, koga prepoznamo i kao viteza, i kao pesnika, i kao mudrog državnika, kroz prolazak njegovih svetih moštiju kroz naš grad, ali upravo insistiramo i na tom dubokom kulturnom identitetu Beograda. Tako da bi svima dobromislećim Beograđanima trebalo da bude upravo u interesu da se mošti svetog despota Stefana ili naravno jedan deo njihov nalaze u našem gradu i da osveštavaju svojim prisustvom grad i prolaskom kroz Litiju. Što se tiče toga da li su se, gde se nalaze konkretno mošti despota Stefana, pošto je to bilo u našoj javnosti dosta oko toga rasprave, razlog za to je sledeći, naime, mošti svetog čoveka koje se nalaze u Koporinu su bile identifikovane pre nekih 20-30 godina kao mošti despota Stefana Lazarevića zbog određenih detalja koje su ukazivale na to. Međutim, žitije svetog despota Stefana, koje je pisano ne dugo posle njegove smrti, ukazuje upravo na to da je on sahranjen u manastiru Manasija, njegovoj zadužbini, i znalo se da se ktitori sahranjuju priprati sa leve strane i nigde nikada nije ni pisalo da su mošti bile vađene ili prenošene. Tako da istorijski gledano nije bilo mnogo argumenata za verovanje da su mošti u Koporinu. Koporin je takođe manja zadužbina despota Stefana, ali svakako ne pravljena kao mesto gde bi počivalo njegovo telo. Ukoliko bi se to desilo zbog nekih istorijskih okolnosti, dobro bi bilo da je postoje bilo kakav istorijski dokument koji bi ukazivao na to, ali njega nema. Da bi se ove sumnje razvijale, episkop Braničevski je dao jedan deo moštiju na analizu DNK, mislim da je to bilo, da se to vršilo u Londonu, što naravno nije važno gde je to bilo, deo moštiju svetog kneza Lazara i deo moštiju koje su nađene upravo tu, na tom mestu gde bi trebalo da bude ktitor sahranjen. On je tu pronađen zajedno sa svim onim detaljima koji se mogu tu nalaziti, to je mač, oklop i tako dalje, neke vladarska obeležja. I nakon te analize DNK je ustanovljeno da je reč o prvom potomku, što znači o sinu kneza Lazara da je ovde reč. Samim tim bi trebala svaka dalja sumnja da bude otklonjena. Razmišljanje o tome da, pošto je knez Lazar imao tri sina, Stefana, Grgura i Vuka, pa sad da se razmišlja o tome koji je bio od njih trojice, mislim da je to sad malo naklapanje dalje, zato što je logično da tamo gde je ktitorsko mesto budu mošti svetog despota Stefana Lazarevića. Tako da mi možemo sa pouzdanošću smatrati da se mošti nalaze u Manasiji i da deo moštiju koji smo dobili upravo iz Manasije deo moštiju svetog despota Stefana Lazarevića.
Govori Jerej Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu. Dostojno je svako istinu, blažitih ja Bogorodicu, Hristo maženuju i tene poročnuju, imate Boga našego. Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram Sveti despot Stefan Lazarević 1377-1427. Despot Stefan je Beograd dobio na dar, a u povelji tim povodom napisao je: I došavši nađoh najkrasnije mesto davnina, preveliki grad Beograd, koji je po slučaju razrušen i zapusteo. Sazdah njega i posveti ga presvetoj Bogorodici. Govori Jerej Arsenije Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu.
Eto, vi ste pomenuli neke od karakteristika osobine njegovog života. Vreme u kome je on rođen je bilo izuzetno teško vreme. Ono što su vladari u to vreme proživljavali nije ono što mi danas smatramo da čeka jednog vladara. Nisu to neki blagoslovi uprave, nekog, da kažem, lagodnog života i tako dalje. On je rođen 1877. godine, to znamo zato što kad je bio kosovski boj, on je imao 12 godina. Doživio je mučeničku pogibiju svoga oca. Narednih nekoliko godina njegova majka Milica je vodila Srbiju u tim teškim okolnostima i onda je njemu kao po današnjim uslovima nepunoletnom čoveku dopalo da vodi državu. Znači, u nekom periodu kada mladići se bave drugim stvarima, on je morao da vodi državu i to u vreme najozbiljnije političke krize, kada je stanovništvo bilo desetkovano, kada su naše moći potpuno presahle i kada nije bilo pomoći ni sa jedne strane. Sa jedne strane su Turci koji nadiru, sa druge strane licemerna pomoć Ugara i uopšte rimokatoličkog sveta, koji nisu previše marili za stradanje pravoslavnog življa na Balkanu. Tako da u tim takvim okolnostima je bilo veoma teško voditi državu. Zatim odlazak njegove rođene sestre Olivere na Bajazitov harem, to su sve stvari bile koje treba izdržati čovek. Posle Angorske bitke 1402. godine, kada je Tamerlan porazio tursku vojsku, Stefan je odmah iskoristio to, do tog perioda je bio turski vazel, iskoristio je to da dobije dozvolu da oslobodi Oliveru, prošao je preko Carigrada, dobio despotsko zvanje, što je velika titula bila u ono vreme u Vizantiji, i sa titulom despota došao u Srbiju i vladu i dalje jedno vreme kao ugarski vazal, ali to njegovo vazalstvo je bilo poluslobodno ili više nego slobodno, zato što je mogao da širi granice države, da širi svoj uticaj kao vladar i da sazida takva zdanja poput Manasije ili Beograda, da, koji je bio utvrđeni grad, ali samo kao mesto nekog, da kažem, putnog račvanja koje je bilo značajno za kao utvrđenje, on ga je pretvorio u metropolu. I mi imamo danas i te neke crteže iz vremena despota Stefana i kasnije, gde se vidi da je Beograd jedan značajan grad za ono vreme. Znamo da je utvrdio dvor na Kalemegdanskoj tvrđavi, na mesto otprilike gde se danas nalazi spomenik pobednik, i danas imamo ostatke tog dvora. I vidimo po svemu tome da je bio čovek veoma dalekih vidika i da ono što je on uradio u to vreme kada su i Grčka i Bugarska bile pod potpunom turskom okupacijom, da je produžio život Srbije za nekih 70 godina posle kosovskog boja, to se pokazuje da je bilo veliko delo. Blagodareći tom njegovom blagotvornom uticaju, mnogi naši ljudi su kao misionari, kao crkveni radnici odlazili recimo u druge pravoslavne zemlje, u Rusiju koja je bilo u usponu, odlazili su na zapad gde su svedočili o našoj kulturi, pa čak za vreme Sulejmana Veličanstvenog službeni jezik za prepisku i za komunikaciju sa Evropom je bio srpski jezik, što ne bi bilo moguće da srpski jezik nije pokazao taj nivo, da kažem, kulturnog poleta i da ga Turci nisu onda kada su dolazili ovde, da nisu prepoznali da je to jezik sa kojim će najlakše da stupaju u, da kažem, u kontakt sa ljudima sa zapada, što je to, nama sa to izgleda vrlo čudno, ali je to zaista tako bilo u to vreme. Razne se prepisivačke škole koje je osnovao despot Stefan Lazarević po manastirima su živjele duboko pod turskom upravom i čuvale su pismenost srpskog naroda i čuvalo je se osjećanje pripadnosti kulturi pravoslavnoj i svom rodu. Tako da su to sve velika dela koje je taj čovjek učinio, koje mi danas možda ne prepoznajemo dovoljno, nažalost, ali mislim da i ovo vreme, ovaj dolazak delom moštiju Svetog despota Stefana Lazarevića, možda vreme kada treba više da razmišljamo o sebi, o svojoj istoriji, o svojoj veri, ali i oni koji su slaboverni, da tako kažem, neka razmišljaju na način da je nama veoma važno da pronađemo svoj kulturni identitet, koji mi ga znamo, mi ga nikada nismo gubili, ali izgleda da mi Srbi imamo malo taj problem da vrlo se brzo odričemo nečega što je naše, a to što je naše, ono neprekidno živi. I živi kroz ljude kao što su despot Stefan Lazarević, i živeće naravno i godinama posle toga kada god ljudi budu prepoznavali takve utice. Pomenuo sam dvor despota Stefana Lazarevića, ovo imamo jedan tipičan primer nebrige u našem narodu, to je da imamo gravire iz srednjeg veka i čak iz vremena tursko-austrijskih ratova. Dvor je nastradao negde oko 1690. godine, znači krajem 17. veka u tursko-austrijskim borbama. Mi nemamo neki veliki problem da bismo rekonstruisali izgled tog dvora, ali se time, nažalost, kod nas niko ne bavi, ne postoji ni inicijativa za to. Čak i samo postavljanje spomenika, pobednika na to mesto kao da guši buduće inicijative, kao da ih onemogućava, zato što je on već ušao u neku gradsku tradiciju da je na tom mestu, mada to naravno u normalnim okolnostima ništa ne bi trebalo da znači, to se može izmestiti na neku blisku lokaciju, a da se vrati značaj Kalemegdana i Despotovog grada upravo kroz rekonstrukciju tog dvora. Kada bi Beograd uradio to, umesto što zida bezbrojne tržne centre, to bi bilo mesto okupljanja i Beograđana, i Srba, i turista koji dolaze sa strane, i pokazatelj naše daleke duhovne kulture i naše zaista uzvišene kulture.
Slušate emisiju Hram, Radio Beograd 2, govori Jerej Arseni Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu. Emisija Hram, Radio Beograd 2, slušate Jereja Arsenija Arsenijevića, starešinu Vaznesenske crkve u Beogradu. Sveti despot Stefan Lazarević, 1377-1427. Vladar u čije vreme Beograd postaje prestonica. Gospod Stefan Lazarević, vrlo slojevita ličnost, lep, snažan, čovek velike diplomatije, što javne, što tajne, čovek koji je napravio privredni, kako se danas kaže, privredni bum od Srbije, ali i vladar koji je okupljao najumnije glave Evrope, sam pesnik.
Upravo tako, reč je o izuzetnoj ličnosti, o potomku svetih ljudi i potomku, da kažem, po jednom od posljednjih izdanaka slavne srednjevekovne Srbije.
Vitez koji je retko gubio po evropskim viteškim turnirima.
Tako je, tamo gde se on pojavljivo, tamo su se dobijale bitke i njegov odred je imao tu ogromnu ulogu. I oni koji su se malo bavili upravo vojnom veštinom mogu malo možda i više da o ovoj temi kažu. Despot Stefan Visoki, sam taj naziv je zbog njegovog izgleda koji je odudarao u odnosu na ondašnje ljude, naročito u turskoj vojsci kada je on išao sa svojim odredom kao vazalni vojnik. Sve je to, da kažem, svedočanstvo o njemu, ali ovaj književni dar koji ste pomenuli, on govori mnogo više. Da bi čovek mogao da ima takav izraz, takvu dubinu misli, takvu lepotu, da kažem, taj čovek ne može biti neko ko sve to nije proživeo u sebi. Njegovo slovo ljubve, njegov zapis na kamenom stubu na Kosovu zaista pokazuju i dubinu misli i veliko obrazovanje tog čoveka i ono što je sigurno nama da je mnogo toga što on pisao da sigurno nije sačuvano. To je sad pretpostavka ovo što ja kažem, ali kada uopšte razmislimo da jedan čovek ima pesnički dar, to je kao vulkan koji čovek ne može ni da zadrži u sebi i on mora da ga izražava i kao što je slovo ljubve zaista izašlo kao jedan biser. Sigurno da je mnogo toga izlazilo iz pera Despota Stefana, što nažalost do nas i do današnjih dana nije stiglo, ali pokazatelj da je i on naslednik svojih svetih predaka, Svetoga Save, koji ima izuzetan književni dar, pa i Stefan Prvovenčani ima izuzetan književni dar, koji su bili jedan na crkvenom tronu, a drugi na carskom prestolu, i upravo je time pokazuje to da je naslednik najuzvišenije kulture i čak da je u njegovo vreme ta kultura poprimila i određene posebne oblike srpske. U njegovo vreme je, i u vreme njegovog oca, ali u njegovo vreme naročito je Moravska škola dobila svoj puni procvat. Moravska škola koja je bila poznata po tome što je autentična srpska tradicija. Ta Moravska škola se ogledala pre svega u arhitekturi, ali svakako i u književnom izrazu. U njegovo vreme stvaraju se književna dela, kao što je, naravno, posle njegove smrti žitije Konstantina Filozofa, onda žitije kralja Stefana Dečanskog, Grigorija Camblaka i tako dalje. I sama njegova dela pokazuju zaista jednu lepotu, jednu renesansu, ali ne zapadnu renesansu i vraćanje na neke vrednosti antike, već na vraćanje najdublje unutrašnje hrišćanske misli kroz pesništvo i prozna dela u srednjovekovnoj Srbiji. U njegovo vreme, u vreme njegovog oca i u njegovo vreme Srbiju su posećivali monasi isihasti koji su bežeći od Turaka dolazili sa Sinajske gore i dolazili su iz Male Azije, Svete gore i sa drugih mesta. Oni su dobijali svoj dom u Srbiji i oni su prenosili staru isihastičku crkvenu pustinjačku književnost, da tako nazovem, koja potiče još iz vremena 4., 5., 6. veka iz krajeva Egipta i razvijala se i dalje kroz Malu Aziju, Palestinu i ostale zemlje pravoslavnog istoka. Sve to dobija svoj dom u Srbiji i upravo kroz pero srpskih žitopisaca i ostalih pesnika pokazuje svoj poseban dar, preobražen opet naravno sa srpskim etosom.
Govori Jerej Arseni Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu, gde su odnedavno, a tu će i trajno boraviti, delovi moštiju svetog despota Stefana Lazarevića, vladara koji je Beograd učinio prestonicom. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, slušate Jereja Arsenija Arsenijevića. U 9. marta deo moštiju despota Stefana Lazarevića trajno će se nalaziti u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Oče Arsenije, volela bih da još jednom podsjetimo naše slušaoce na istorijat ove izuzetne, lepe crkve u Beogradu.
Naš hram je sazidan 1863. godine za vreme knjaza Mihajla, osveštan od sadašnjeg mitropolita Beogradskog Mihajla. A plan o izgradnji ovog hrama je još bio za života kneza Miloša. Beograd je u to vreme nije imao previše crkava, zato što je to bilo vreme laganog oslobađanja od turskog ropstva. Bila je saborna crkva, bila je Topčiderska crkva pored samog dvora današnjeg konaka kneza Miloša i bila je Grobljanska crkva Svetog Marka, koju više nema, koja je postradala u bombardovanju 6. aprila. Ostala je naravno velika crkva koja je mnogo kasnije sazidana. Tako da ova crkva je među najstarijim beogradskim crkvama i delila je sudbinu i Beograda i našeg naroda, stradala je i u Prvom svjetskom ratu, stradala u Drugom svjetskom ratu mnogo. Ovde u našoj porti je poginulo oko 180 ljudi, među kojima je jedan sveštenik i đakon hrama, pošto se u dvorištu nalazilo sklonište u koje su nemački bombarderi ubacili bombu i mi smo posle nekih 30 godina posle tog događaja obeležili mesto sa jednim mermernim krstom koji se nalazi tu u porti našeg hrama. Tako da naš hram ima svoju bogatu istoriju mučeničku. Odavde je kralj Petar prvi krenuo u prvi Balkanski rat. Ovde su mnogi ranjenici dovođeni i vidani u prostorijama našeg hrama za vreme Balkanskih i Prvog svjetskog rata. Ovo je hram bio, koji je bio usputni za pogrebne službe za opela našim vojnicima koji su dovoženi bili sa frontova za vreme ratova do železničke stanice i onda na putu do novog groblja. Oni su ovde bili opojani. To je sve istorija i mnogo bismo naravno mogli da pričamo o svemu tome što se dešavalo u našem hramu. Pre 3 godine smo proslavili 150 godina od zidanja hrama i svakako da sva istorija posljednjih vek i po, koja je u mnogome bila mučenička za naš narod, se videla i u našem hramu, znači u istoriji našeg hrama, i hram je preživljavao zajedno sa narodom tragičnu sudbinu. I naravno kad se i narod obnavljao i hram se obnavljao, i mi upravo insistiramo na ovakvim stvarima da se kroz mošti Svetog despota Stefana to bude jedan znak naše obnove. Mi želimo naravno da to tako bude, to je naša molitva i svi Beograđani će od sada pa nadalje moći dolaze u naš hram da se pred ikonom i moštima Svetog despota Stefana pomole za zdravlje svojih i cijelog našeg naroda. Kao jedan od najznačajnijih beogradskih hramova, onda su ktitori uvek bili oni koji su vladali državom, to je pre svega su to bili Obrenovići, znači iz dinastije Obrenovića, knez Mihajlo i kasnije njegovi potomci na prestolu, pa posle njih i Karađorđevići, znači svi su dali jedan deo, svoj mali deo unutar, da kažem, obnove našeg svetog hrama, i ono što je veoma važno, to je da je u svemu tome hram imao značaj kao vojno-parohijski hram, pošto su ovde bile kasarne, ovo je bio obod Beograda u vreme zidanja hrama, onda je i vojska učestvovala direktno i u podizanju i obnavljanju, i korišćen je bio kao mesto gde se okupljala i vojska i parohija, znači žitelji našeg grada. Ono što možemo tu istaći od umetničkih dela, to je svakako reprezentativan ikonostas iz vremena 1881. godine, grad Steve Todorovića, čuvenog beogradskog slikara, i možemo naravno da istaknemo živopis koji se nalazi u hramu, koji je rađen 30. godina prošlog veka, rad slikara Andreja Bicenka, ruskog porekla, ruskog emigranta, koji je radio isto i crkvu u Ružicu, tamo je oslikao. Ono što smatramo najvećim istorijskim blagom koji hram posjeduje, to je zvono koje je obeležilo Hatišerif 1830. godine i koje je obznanilo kasnije i srpsku pobedu nad Turcima. Ono se nalazilo u Sabornoj crkvi, pa kasnije kada je naš hram zidan, ono je prenešeno u zvonik i nalazi se do današnjeg dana, zvoni i objašnjava i obaveštava Beograđane o tome da su svoju slobodu krvlju zaradili, ali da je sloboda tu, i dok god zvoni, zvono podsjeća nas na našu slobodu koja je to tako izvojavana uz mnoge žrtve.
Govorio je Jerej Arsenij Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve u Beogradu, gde su odnedavno i delovi moštiju svetog despota Stefana Lazarevića 1377-1427. Velikog i mudrog vladara, učenog čoveka, pesnika, u čije vreme Beograd po prvi put postaje prestonica. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Rejmundro, Tebi Hriste Bože, nada naša, slava Tebi.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nije prisne o vijeki vijeku, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Bože blagoslovi.
Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, silom časnoga i životvornoga krsta, molitvama svetog kralja Stefana Dečanskog, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blagi čovjek.